្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealand ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmaeincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិប្រកាសរំលាយខ្លួនឯងចោលគណៈមន្ត្រីខ្លះថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិដែលកើតចេញពីមន្ត្រីចិនខ្ពស់មួយចំនួននៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសរំលាយខ្លួនចោលចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះតទៅនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញដោយលោកជាកត្តាប្រធានគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិដែលត្រូវបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់គណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុនៃការរំលាយគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិគឺដោយសារឋានៈដឹកនាំគណៈបកមើលឃើញការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនាំឲ្យប្រទេសមានសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដូច្នេះគ្មានហេតុផលដែលពួកគេត្រូវនៅបន្តប្រឆាំងនឹងសម្ដេចក៏ដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀតនោះទេបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលអ្នកដែលចូលរួមសម្រាប់រំលាយគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិគឺថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនេះរួមមានប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសរសេរដូច្នេះថាយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនសមាជិកគណៈកម្មាធិការនាយកនិងសមាជិកគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិនិងបងប្អូនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនាំគ្នាចូលមករួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកកសាងប្រទេសទាំងអស់គ្នាលោកជាកត្តាដែលជាប្រធានគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិបញ្ជាក់បន្ថែមលើគណនី Facebook របស់លោកថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីរំលាយគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិគឺជាការពិតគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2020ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិទទួលបាន5អាសនៈគោចាត់វិធានការលើតំណែងពីមុខដែលសង្ស័យមានផ្ទុកសារធាតុគីមីប៉ះពាល់សុខភាពអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅចំណាត់ការបណ្ដោះអាសន្នមួយលើការត្រួតពិនិត្យផលិតផលនាំចូលមីកញ្ចប់និងការ៉េមចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាតទៅការដាក់ចេញនៃវិធានការនេះដោយមន្ត្រីសង្ស័យថាផលិតផលទាំងនោះមានផ្ទុកសារធាតុអេទីលែនអុកស៊ីតដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់លើសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលខាងអាជ្ញាធរសង្ស័យថាមានផ្ទុកសារធាតុគីមីនេះរួមមានមីកញ្ចប់ម៉ាកឡាគីមីផលិតផលប្រទេសហើយមានកញ្ចប់ម៉ាកហៅហៅផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមនិងក្រែមម៉ាក Haagen Dazs Vanilla ផលិតនៅប្រទេសបារាំងយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជារឿងនាំចូលតំណែងដោយរៀបរាប់ខាងលើនេះត្រូវមានវិញ្ញាណប័ត្របញ្ជាក់ការវិភាគសារធាតុអេទីលែនអុកស៊ីតពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យសុខភាពម្ហូបពីប្រទេសនាំចេញរីឯតំណែងដែលមកដល់កម្ពុជាអ្នកនាំចូលត្រូវដកសំណាក់តំណែងនោះធ្វើការ ិភាគសារធាតុអេទីលិនអុកស៊ីននៅអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមុនពេលអនុញ្ញាតបញ្ចេញទំនិញពីគយគួរជម្រាបផងដែរថាចំណាត់ការខាងនេះបន្តអាញាធរសវត្ថិភាពម្ហូបអាហាររបស់ប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនបានរកឃើញលើផលិតផលមីកញ្ចប់និងការ៉ែមមួយចំនួនមានផ្ទុកសំណល់សារធាតុអេទីលិនអុកស៊ីនសារធាតុនេះត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ទុកថាជាសារធាតុបង្កជាជំងឺមហារីកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនចូលរួមជាមួយគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានមកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃនៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិបានឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិមកចូលរួមជាមួយគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិមានដូចជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងជាប្រធានគណៈបកខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងអនុប្រធានគណៈបកខេត្តព្រះសីហនុប្រធានបកក្រុងស្រីសុផិនប្រធានបកស្រុកអូជ្រៅរួមទាំងសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរួមទាំងមន្ត្រីចំពោះមួយចំនួនទៀតលោកញឹកមិនឆៃបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកនឹងអញ្ជើញចុះតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដើម្បីជួបជាមួយសមាជិកសមាជិការបស់គណៈបកខ្មែរស្រាងជាតិដែលមកចូលរួមជាមួយគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិចំណែកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិបានអះអាងថាការមកចូលរួមជាមួយគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិគឺដោយសារពួកគាត់អស់ជំនឿលើប្រធាននិងអនុប្រធានបកផ្នែកស្រឡាញ់ជាតិដែលបានប្រកាសរំលាយគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ហើយពួកគាត់មកចូលរួមជាមួយគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិគឺដោយស្ម័គ្រចិត្តគ្មានការបង្ខិតបង្ខំនោះទេនិងដោយសារឃើញគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិល្អសូមរៀបថាប្រធានអនុប្រធានព្រមទាំងសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សរុប9រូបរបស់គណៈបកផ្នែកស្រាងជាតិបានប្រកាសរំលាយគណៈបកខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2022តទៅទាំងចម្លាក់រូបព្រះលោកេស្វរៈដែលមានអាយុកាល1000ឆ្នាំត្រូវបានដង្ហែទៅដាក់នៅទីតាំងដើមក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងចម្លាក់រូបព្រះលោកេស្វរៈដែលមានអាយុកាល1000ឆ្នាំដែលបាត់អំឡុងឆ្នាំ1998ពេលនេះត្រូវបានដង្ហែពីសារមន្ទីរជាតិរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ទីតាំងដើមក្នុងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាក្នុងពិធីដង្ហែទាំងចម្លាក់រូបព្រះលោកេស្វរៈនេះដែរក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែពីអ្នកមុខអ្នកការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងវប្បធម៌និងប្រជាពលរដ្ឋសិក្សានុសិស្សជាច្រើនក៏ក៏ប្រធានសាគមទេសចរបន្ទាយឆ្មារបានឲ្យដឹងថាទាំងចម្លាក់រូបព្រះលោកេស្វរៈទាំងអស់សរុប8ផ្ទាំង8រូបតែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីយើងយកចេញពីសារមន្ទីរជាតិ2រូបមកដល់នៅទីតាំងដើមនៃជញ្ជាំងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារខាងលិចឈៀងផ្នែកខាងត្បូងគឺមានចំនួនតែ6រូបទេដែលមិនទាន់រកឃើញប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាទាំងចម្លាក់រូបព្រះលោកេស្វរៈត្រូវបានកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី12ដើមសតវត្សទី13លោកថាទាំងចម្លាក់រូបព្រះលោកេស្វរៈត្រូវបានបានក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1998ដោយត្រូវជនទុច្ចរិតលួចកេះរត់ពន្ធយកទៅលក់នៅប្រទេសថៃហើយនៅឆ្នាំ2000រាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានរកឃើញហើយប្រគល់ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញដាក់តម្កល់នៅសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញរហូតមកតែដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកម្យាននិងលោកស្រីក៏បានស្នើសុំទាំងចម្លាក់រូបព្រះលោកេស្វរៈមកដាក់នៅកន្លែងដើមវិញកម្ពុជានាំកសិផលទៅចិនតម្លៃជិត2000លានដុល្លាររយៈពេល4ឆ្នាំយោងតាមទិន្នន័យចេញផ្សាយដោយស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជាបាននាំចេញកសិផលសរុប2កន្តសញ្ញា4លានតោនទៅប្រទេសចិនស្មើនឹង1កន្តសញ្ញា942លានដុល្លារកសិផលទាំងនោះរួមមានចេកស្រស់អង្ករដំឡូងមីស្ងួតម្សៅដំឡូងមីកាក់ដំឡូងមីស្វាយស្ងួតស្វាយស្រស់ក្រូចស្វាយចន្ទីម្សៅកាកាវជាដើមបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាសម្រេចបានការ ើននាំចេញផលិតផលកសិកម្មចំនួន35មុខហើយទៅកាន់ទីផ្សារចិនខណៈត្រីប្រាមានប៉ៃលិនទូរ៉េនម្រេចដូងក្រអូបនិងទឹកមិត្តត្រជាកម្មជាគោលដៅនាំចេញបន្តជាមួយគ្នានេះកម្ពុជានិងចិនក៏បានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍បន្ថែមដល់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាជាពិសេសជួយដល់ដំណាំស្រូវដំឡូងមីផ្លែឈើតំបន់ត្រូពិចនិងជាកៅស៊ូជាដើមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាអនឡាញស្ដីពីកសិកម្មកម្ពុជាចិនកាលពីថ្ងៃទី20កក្កដាលោកវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបញ្ជាក់ថាគំនិតប្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះបានជួយបង្កើនតម្លៃបន្ថែមដល់កសិផលតាមរយៈការបង្កើតតំបន់ឧទ្យានកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មការលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាកសិផលកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចិនបន្ថែមពីនេះដើម្បីជំរុញឲ្យការនាំចេញកសិផលកម្ពុជាទៅចិនឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយលោក Cheng Kisheng អគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន CCIC Cambodia បានអនុលោមតាមសេចក្តីតម្រូវការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភូតគាមអនាម័យដើម្បីជួយសហគ្រាសក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដំឡើងបរិការកម្ដៅរឹតបន្តឹងគុណភាពនិងផ្ដល់ការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យលើផលិតផលពាក់ព័ន្ធមុនដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសចិនបើតាមទួលេខរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជានៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2022នេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនឈានដល់ 4,985 លានដុល្លារកើនឡើង 19% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2021កម្ពុជាចំពាក់បំណុលបរទេសជិត10ពលានដុល្លារមិនស្ថិតក្នុងភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាបានចំពាក់បំណុលបរទេសចំនួនសរុប9កដសញ្ញា81ពលានដុល្លារអាមេរិកដែលស្ថានភាពបំណុលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេឯកឧត្តមមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រាប់បានរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថានៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022នេះប្រទេសកម្ពុជាបានព្យាយាមសងបំណុលត្រឡប់ទៅបរទេសវិញមានចំនួន183លានដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលនេះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាឲ្យតែចិត្តដល់រដូវកាលបោះឆ្នោតគឺមានការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាចំពាក់បំណុលគេវិនក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលហួសរដូវកាលអត់មានអ្នកនិយាយខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយថាការគ្រប់គ្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះបំណុលបរទេសគឺមិនមានអ្វីជាអកំបាំងនោះទេជាក់ស្ដែងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតែងតែបកស្រាយទាំងការសងគេនៅខែណាក៏បង្ហាញចំពាក់រដ្ឋណាក៏យើងបង្ហាញនៅក្នុងប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនឯកឧត្តមថាការចំពាក់បំណុលបរទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមិនខ្ចីមកបើកប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីរាជការនោះទេគឺយកមកដើម្បីធ្វើការវិនិយោគហើយការខ្ចីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលមានលក្ខខណ្ឌចំនួន5ក្នុងការខ្ចីបំណុលពីបរទេសហើយមាន5លក្ខខណ្ឌទៀតសម្រាប់ដាក់ស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តនិងជជែកគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីខ្ចីផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងថាចំពោះបំណុលរបស់កម្ពុជាចំពាក់បរទេសគិតមកដល់ពេលនេះមានចំនួនរហូតដល់ទៅ9កដសញ្ញា81ពលានដុល្លារអាមេរិកហើយកម្ពុជាក៏បានខិតខំក្នុងការសងទៅវិញនៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022មានចំនួន183លានដុល្លារអាមេរិករបាយការណ៍ COVID-19 មានអ្នកឆ្លងថ្មី39អ្នកជាសះស្បើយ37អ្នកស្លាប់ថ្មីគ្មានសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការសរុបស្ថានភាព COVID-19 សម្រាប់ថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងไวรัส COVID-19 ចំនួន39អ្នកលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR ក្នុងករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍39អ្នកនោះ31អ្នកជាករណីសំវិញ្ញាណបត្រចេញទៅក្រៅប្រទេសករណីនាំចូលថ្មីពីក្រៅប្រទេសគ្មានអ្នកជាសះស្បើយ37អ្នកនិងគ្មានអ្នកស្លាប់ថ្មីគិតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុប 136,868 នាក់អ្នកជាសះស្បើយ 133,569 នាក់និងអ្នកស្លាប់356នាក់សរុបករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេស 21,229 ករណីនិងសរុបករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍មាន 15,055 ករណីបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស New Zealand និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ស្រីស្រងសំរងគ្មានទាំង ្មងនឹងស្នេហ៍កុំឆ្លើយថាទេថាទេណាអូនកុំឆ្លើយថាទេថាទេណាអូន
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីស្ថានភាពកូវីដ -19 សម្រាប់ថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថានៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានករណីអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍ចំនួន 7,113 ករណីករណីនាំចូលថ្មីពីក្រៅប្រទេសចំនួន275ករណីព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យចំនួន738នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់15នាក់និងមានករណីស្លាប់33នាក់ដែលជាមធ្យមមានស្លាប់22នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនាមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមកដល់ពេលនេះចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 មានចំនួន1,616,109 នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន1,563នាក់ចាប់តាំងពីមានការឆ្លងដំបូងមកនេះជាតួលេខថ្មីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលមិនទាន់ចាត់ថ្នាក់ថាការស្លាប់បណ្តាលមកពី COVID-19 ជាមូលហេតុនៃការស្លាប់ឬកត្តារួមចំណែកឬក៏មិនទាក់ទងជាមួយ COVID-19 នោះទេចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានអាយុជាមធ្យម65ឆ្នាំចំនួនអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ738នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យ Northland មាន16នាក់ Waitamata មាន77នាក់ County Manukau មាន76នាក់ Auckland មាន91នាក់ Waikato មាន109នាក់ Bay of Plenty មាន22នាក់ Lake មាន11នាក់ Hawkesbury មាន38នាក់ Mid Central មាន44នាក់ Wanganui មាន9នាក់ Taranaki មាន21នាក់ไรราวิตีមាន2នាក់វៃរារាផាមាន5នាក់ Capital and Coast Hatswelly មាន32នាក់ Nelson Malsboro មាន19នាក់ Canterbury West Coast មាន117នាក់ South Canterbury មាន16នាក់ Southern មាន33នាក់ឯករណីអ្នកស្លាប់33នាក់នោះមាន4នាក់មកពីតំបន់ Auckland 2នាក់មកពី Waikato 2នាក់មកពី Bay of Plenty 1នាក់មកពី Lake 5នាក់មកពី Hawkesbury 1នាក់មកពីតំបន់ Taranaki 2នាក់មកពី Mid Central 2នាក់មកពីតំបន់ Nelson Malsboro 5នាក់មកពី Canterbury 3នាក់មកពី South Canterbury និង6នាក់ពីតំបន់ Southern ក្នុងនោះមាន2នាក់ក្នុងអាយុ60ឆ្នាំ5នាក់ក្នុងអាយុ70ឆ្នាំ12នាក់ក្នុងអាយុ80ឆ្នាំនិង14នាក់ក្នុងអាយុ90ឆ្នាំភេទស្រី15នាក់និងបុរស18នាក់ រដ្ឋាភិបាលបន្តវិធានការការទប់ស្កាត់ COVID-19 ដោយដាក់នៅក្រោមពណ៌ទឹកក្រូចនៃប្រព័ន្ធ The COVID Protection Framework ឬ Traffic Light System ប្រព័ន្ធភ្លើងពណ៌ចរាចរណ៍ដដែលរហូតដល់ខែសីហាទើបសម្រេចទៀតព្រោះករណីឆ្លងបានហក់កើនឡើងវិញត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចដោយអនុវត្តតាមវិធានការការពារខ្លួនយើងនិងអ្នកដទៃដោយត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារតាមកាលកំណត់រួមទាំងដុសជំរុញបើអ្នកមិនទាន់បានចាក់ពាក់ Maskពេលចេញក្រៅផ្ទះទៅក្នុងទីកន្លែងបិទជិតរក្សានៅគម្លាតសុវត្ថិភាពអនុវត្តរក្សាអនាម័យក្នុងការលាងសម្អាតដៃបើអ្នកមិនស្រួលខ្លួនសូមនៅផ្ទះកុំចេញទៅក្រៅជួបអ្នកដទៃតែទៅធ្វើតេស្តហើយរាយការណ៍ខ្លួនឯងទោះជាលទ្ធផលវិជ្ជមានឬអត់ក្នុងកំណត់ត្រា My COVID Record ក្រសួងសុខាភិបាលលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការគ្រុនផ្ដាសាយflu vaccine ក្នុងរដូវរងាឆ្នាំនេះ virus BA.5 ឆ្លងលឿននិងមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាង BA.2 ដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពសាំងមនុស្សមិនអាចស្គាល់បានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពការការពារអ្នកឆ្លង virus BA.5 មិនឲ្យមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឬស្លាប់អូមីក្រុង BA.5 នឹងចូលមកយកកន្លែង BA.2ប្រហែលនៅចុងខែកក្កដាក្នុងរលកថ្មីនៃការឆ្លង COVID-19 នៅប្រទេស New Zealand អូមីក្រុង BA.5 កំពុងលេចធ្លោក្នុងពិភពលោកនិងចូលមកយកកន្លែងពី BA.2 ក្នុងរលកទី2នៃអូមីក្រុងនៅប្រទេស New Zealand គ្រាន់តែមកទល់នឹងថ្ងៃទី18ខែកក្កដាករណីឆ្លង 61% ជា BA.5 អូមីក្រុង BA.2.77 រកឃើញមាន2ករណីជាលើកទី1នៅក្នុងសហគមន៍នៅអូក្លិនឆ្លង2ករណីនាំចូលកន្លងមកករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនៃអូមីក្រុង BA.2.75 មានចំនួន6ករណីដូសជំរុញទី2មានសម្រាប់អ្នកមានអាយុពី50ឆ្នាំឡើងបន្ទាប់ពីបានចាក់ដូសជំរុញទី1រួចហើយបាន6ខែប្រជាជននៅវ៉ាលសេឡង់14,000អ្នកបានឆ្លង COVID-19 2ដងនិង183អ្នកឆ្លង3ដង2/3អ្នកឆ្លង2/3អ្នកដែលឆ្លងម្ដងទៀតក្នុងឆ្លងក្នុង2ទៅ3ខែបន្ទាប់ពីឆ្លងលើកទី1ករណីឆ្លង COVID-19 និងចំនួនអ្នកដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបានកើនឡើងគួរកត់សម្គាល់អ្នកជំងឺរោគផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ Severe Acute Respiratory Infection 81អ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអូក្លិននឹង County Manukau 7% បណ្ដាលមកពី COVID-19 17% បណ្ដាលមកពី Matha Pneumovirus 1% បណ្ដាលមកពីគ្រុនផ្ដាសាយធំ Influenza និង6%ទៀតបណ្ដាលមកពី Rhinovirus Enterovirus Adenovirus Parainfluenza Virus និង RSV ការពាក់ mask ជាវិធានការការពារទប់ស្កាត់ដ៏ល្អរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់នៅ mask និងឧបករណ៍ធ្វើ testរហ័ស rate ដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកដែលចង់បានបើត្រូវការពិគ្រោះយោបល់សូមទូរស័ព្ទ headline តាមលេខ0800 358 5453ព័ត៌មានអន្តរជាតិភ្លើងឆេះព្រៃមហាយៈកំពុងគំរាមកំហែងរដ្ឋភៀកខាងលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រវត្តិភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភៀកខាងលិចអាមេរិក Oak Fire ត្រូវបានគេចាត់ជាភ្លើងឆេះព្រៃមហាយៈដោយមើលទៅលើលក្ខណៈនិងល្បឿនឆេះរាលដាលដ៏លឿនរបស់វាដែលគេមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យជាង2500នាក់និងអូថំពិកជា17គ្រឿងបានចូលរួមយ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាំពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃមហាយៈប៉ុន្តែគិតមកដល់ថ្ងៃអង្គារគេទប់ទល់ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃ Oak Fire បានតែ 16% ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីវាបានឆេះដុតបំផ្លាញផ្ទះជាច្រើនខ្នងនៅភាគកណ្តាលនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងរយៈពេលតែ4ថ្ងៃមហាគី Oak Fire បានឆាបឆេះបំផ្លាញព្រៃឈើអស់ជាង7000ហិកតាចំណែកប្រជាជនជាង3000នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់រងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃភ្លើងឆេះ ព្រៃអូកហ្វាយបានបង្កើនកម្លាំងឆាបឆេះដល់សន្ធោសន្ធៅបន្ទាប់ពីលេបត្របាក់ដើមឈើងាប់ងាប់ដែលដួលលើដីនិងព្រៃកំពូតស្ងួតចេះដែលដោយសារការឡើងកម្ដៅនៅក្នុងតំបន់បូកផ្សំនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតជាច្រើនឆ្នាំមកនេះតាមប្រធានភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យច្បាស់ណាស់ថាភ្លើងឆេះព្រៃជាផលវិបាកនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជួបគ្រោះរាំងស្ងួត10ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយគេមិនសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងប្រែប្រួលនៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខនោះទេដោយសាររលកកម្ដៅខ្លាំងភ្លើងឆេះព្រៃបានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងនៅព្រៃឧឈានជាតិអ៊ីយ៉ូស៊ីមីតដែលជាឧឈានដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាហើយគេមិនទាន់អាចពន្លត់បានទាំងស្រុងនៅឡើយទេភ្នាក់ងារអគ្គិភ័យខំប្រឹងប្រយុទ្ធពន្លត់ភ្លើងខ្លាំងណាស់ដើម្បីការពារដើមឈើយក្សសេក្វាសដ៏ល្បីឈ្មោះដែលមានអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំឥណ្ឌាជួបប្រឡូកកម្ដៅដ៏យូរមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីរលកកម្ដៅបានចប់កន្លងផុតរដ្ឋាភិបាលចាប់បូកបញ្ជីរាប់ឃើញថានៅក្នុងអំឡុងរដូវក្ដៅឆ្នាំ2022ថ្ងៃដែលមានធាតុអាកាសក្ដៅខ្លាំងបំផុតមានដល់ទៅ203ថ្ងៃជាចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឥណ្ឌាព្រោះវាស្មើនឹង5ដងនៃចំនួនថ្ងៃដែលមានអាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានតែ36ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅឥណ្ឌាគេកំណត់ថាថ្ងៃមួយមានរលកកម្ដៅនៅពេលណាដែលសីតុណ្ហភាពនៅវាលទំនាបចាប់មានពី45អង្សាឡើងទៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយអាកាសធាតុនៅពេលយប់មិនធ្លាប់ចុះក្រោម30អង្សារលកកម្ដៅនៅឥណ្ឌាជាលទ្ធផលនៃការប្រែប្រួលធាតុអាកាសធាតុនៅ50ឆ្នាំមកនេះអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅជាងមុនពីសតវត្សមួយទៅសតវត្សមួយសពថ្ងៃកម្ដៅលើផែនដីកើនឡើងបន្ថែម1អង្សាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យបូរេឧស្សាហកម្មគេវាតម្លៃថានៅក្នុងករណីកម្ដៅលើផែនដីកើនឡើង2អង្សាបន្ថែមទៀតដូចដែលគេបានព្យាករទុកនោះប្រជាជនឥណ្ឌានៅតំបន់មួយភាគធំរបស់ឥណ្ឌាมันអាចធ្វើការនៅខាងក្រៅដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពិបាកទ្រាំទ្ររលកកម្ដៅនៅឥណ្ឌាបានបង្កើតវិសមភាពរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្ររវាងកសិករកម្មករដែលធ្វើការនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនិងអ្នកដែលធ្វើការរស់នៅក្នុងអាគារមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅឥណ្ឌាមានប្រជាជន 13% ប៉ុណ្ណោះដែលមានផ្ទះមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់រលកកម្ដៅបានប៉ះពាល់ផងដែរដល់វិស័យកសិកម្មបំផ្លាញដំណាំនិងសម្លាប់សត្វចិញ្ចឹមដោយសារតែការប្រមូលផលធ្លាក់ចុះដោយសាររលកកម្ដៅឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសនាំចេញស្រូវសាលីធំទី2ក្នុងលោកបានផ្អាកការនាំចេញស្រូវសាលីដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពស្បៀងក្នុងប្រទេសការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតពីវិបត្តិខ្វះស្បៀងក្នុងពិភពលោកដែលមួយផ្នែកបានបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែន IMS អាស៊ីប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចខណៈអតិផរណាឡើងកាន់តែខ្ពស់មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IMFជាកថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងធ្លាក់ចុះពីជាង 6% មកត្រឹម 4.2% នៅឆ្នាំ2022នេះបើតាមរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់ IMF ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី28កក្កដាការព្យាកររបស់ IMF ពីហានិភ័យមួយចំនួនកាលពីខែមេសាកន្លងទៅដូចជាការរឹតបន្តឹងលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកើនឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកព្រមទាំងដំឡើងតម្លៃទំនិញកើនឡើងដោយសារតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះកំណើននៅក្នុងត្រីមាសទី2នេះព្រោះតែគោលនយោបាយសូនកូវីដបានជំរុញឲ្យមានការបិទទ្វារទីក្រុងធំៗនិងមជ្ឈមណ្ឌលផ្គត់ផ្គង់និងកំពង់ផែមួយចំនួន ស្របពេលសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះសម្ពាធអតិផរណានៅអាស៊ីកំពុងកើនឡើងធ្វើឲ្យមានការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារនិងប្រេងឥន្ធនៈឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ពលដល់ជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះតាមប្រទេសមួយចំនួនតាក់ទិនការឡើងថ្លៃសកលនេះមេដឹកនាំអាល់ខៃដាហ្សាវ៉ាហ៊ីរីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មេដឹកនាំអាល់ខៃដាអាយមែនអល់ហ្សាវ៉ាហ៊ីរីនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីចុងសប្តាហ៍ប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានេះជាការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតចំពោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចាប់តាំងពីស្ថាបនិកអូសាម៉ាប៊ីនឡាឌិនត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2011ហ្សាវ៉ាហ៊ីរីជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ជនជាតិអេស៊ីបដែលក្បាលរបស់គាត់មានតម្លៃជារង្វាន់រហូតដល់ទៅ25លានដុល្លារអាមេរិកជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានៅឆ្នាំ2001ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាតិ 3,000 នាក់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរាយការណ៍ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាហ្សាវ៉ាហ៊ីរីបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមរយៈយន្តហោះ drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃម៉ោង 6:18 នាទីព្រឹកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើយកមុខផ្ទះក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលដែលគាត់បានរស់នៅជាមួយសមាជិកដទៃទៀតនៃគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែมันមានអ្នករងរបួសផ្សេងទៀតទេលោក Biden ដែលកំពុងជាសះស្បើយពី COVID-19 បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាពីសេតវិមានថាឥឡូវនេះយុត្តិធម៌ត្រូវបានផ្ដល់ហើយមេដឹកនាំភារវករនេះលែងមានទៀតហើយមិនថាវាត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុន្មានមិនថាអ្នកលាក់ខ្លួននៅកន្លែងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាជនរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វែងរកអ្នកហើយនឹងកម្ចាត់អ្នកចេញលោក Biden បាននិយាយថាហ្សាវ៉ាហ៊ីរីគឺជាមេខ្លោងនៅក្រៅឬជាអ្នកដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការវាយប្រហារលើនាវា USS Cole នៅនឹងស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងតង់ហ្សានីចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ទូទាំងសកលលោកកត្រាមយុបថ្ងៃអង្គារទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់583,239,720នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប6,422,236នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន553,811,416នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន228ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាបារាំងប្រេស៊ីលអាល្លឺម៉ង់ចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីកូរ៉េខាងត្បូងរុស្ស៊ីនិងទូគី
រៀងស្មងចំពុំពិនតែលិស ពេកអីខាងពេកទៅលំបាកទៅខ្លួនឯងចិត្តក៏ក្តៅមួម៉ៅក៏ច្រើនរឿងណាអត់បានអត់ខ្លះទៅអ្វីអ្វីមិនចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់រហូតទេហើយបើរឿងណាអត់មិនបានទេជ្រុលជាខឹងទៅហើយខឹងបន្តិចបានហើយកុំអោបភ្លើងយូរពេកអ្នកខឹងច្រើនចិត្តក៏មួម៉ៅច្រើនមុខមិនសូវស្រស់និយាយច្រើនខុសសម្រេចចិត្តមិនសូវត្រូវអ្នកជុំវិញគេមិនសូវចូលចិត្តបើមានរឿងប្រឹងដោះស្រាយទៅដោះដោយស្មារតីដោយចិត្តនឹងថឹងដោះដោយចិត្តមេត្តាការងារនឹងបានផលល្អច្រើនចិត្តក៏មិនសូវស្ដៅគេក៏ចូលចិត្តរាប់អាន
ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
ព្រមនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់នីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅយប់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដានេះយើងនឹងមានបទអន្តរកម្មពីអៀងសុមិញដោយនឹងលើកឡើងអំពីការសិក្សាពីដែលសន្និដ្ឋានថាជំងឺរាតត្បាត COVID ផ្ដើមចេញពីភាសាវូហានជំរាបសួរសុមិញ
ចាស់ជំរាបសួរសុជានិត
សុមិញបន្តពីមានមន្ទិលសង្ស័យជារហូតមកតាក់ទងនឹងប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃម្សិលមិញទស្សនាវដ្តីវិទ្យាសាស្ត្រដែលគូជាទីទុកចិត្តបំផុតបានចុះផ្សាយការសិក្សាពីហើយបានសន្និដ្ឋានថាជំងឺ COVID-19 មានប្រភពដើមចេញពីផ្សារលោកគ្រឿងសមុទ្រតើការសិក្សាពីនេះសំអាងលើអ្វីហើយពន្យល់យ៉ាងដូចនេះខ្លះដែរសុមិញ
ចាសសុជានិតការសិក្សាទី1គឺជាការវិភាគភូមិសាស្ត្រដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាករណី COVID រកឃើញដំបូងបំផុតនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2019ផ្ដុំគ្នានៅតែជុំវិញផ្សារលោកគ្រឿងសមុទ្ររបស់ក្រុងវូហានឯការសិក្សាទី2ផ្ដោតការវិភាគទៅលើ gene របស់ virus នៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺកូវីដករណីដំបូងគេដែរហើយការសិក្សានោះបានសន្និដ្ឋានថាវាហាក់ដូចជាមិនសូវទំនងសោះដែលគេថាវីរុសសាកូវេឌឺឆ្លងរាតត្បាតពីមនុស្សយ៉ាងទូលំទូលាយនៅមុនខែវិច្ឆិកា2019នោះការសិក្សាទី1ឬក៏ខ្ញុំវិលមកលំអិតអំពីការសិក្សាវិភាគភូមិសាស្ត្រមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកជំងឺកូវីដដំបូងនៅខែធ្នូឆ្នាំ2019ចំនួន155ករណីអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាអ្នកទាំងអស់នោះសុជានិតសុទ្ធតែរស់នៅជុំវិញផ្សារមិនដូចអ្នកជំងឺនៅខែបន្ទាប់ដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់មានមនុស្សរស់នៅច្រើនចង្អៀតគ្នាខ្លាំងហើយទើបធ្វើឲ្យមានផ្ទុះការឆ្លងរាតត្បាតទេជាងនេះទៅទៀតពួកគេជាមនុស្សដែលគ្មានពាក់ព័ន្ធឲ្យផ្ទាល់ទៅនឹងទីផ្សារបានន័យថាពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកលក់ជាអ្នកធ្វើការជាអ្នកនៅក្នុងផ្សារឬក៏បានទៅផ្សារក្នុងពេលថ្មីថ្មីមុននឹងកើតជំងឺនោះឡើយតែពួកគាត់មានផ្ទះស្នាក់នៅជិតផ្សារខ្លាំងជាងគេទាំងអស់ខ្លាំងជាងក្រុមអ្នកលក់ក្រុមអ្នកធ្វើការអ្នកទៅផ្សារទៅទៀតនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកជំងឺបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលហេតុតែបានរស់នៅក្បែរកន្លែងមានមេរោគនេះបើតាមការពន្យល់របស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដោយបានធ្វើការវិភាគសំណាក់មេរោគផ្ដិតយកពីវត្ថុផ្សេងៗដូចជាកន្ត្រករទេះរុញនៅក្នុងផ្សារវូហានក្នុងការពីខែមករាឆ្នាំ2020ទៀតជាលទ្ធផលជាក់ស្តែងគឺដូចគ្នាវត្ថុជាប់មេរោគ COVID ឬក៏សំណាក់វិជ្ជមានគឺមាននៅតែផ្ដុំតែខាផ្នែកផ្សារត្រង់កន្លែងដែលមានលក់សត្វរស់គ្រាន់តែថាសត្វរស់ដែលជាអ្នកចម្លងមេរោគពីសត្វប្រជាតមកមនុស្សនេះមិនដឹងថាជាសត្វអ្វីឲ្យប្រកបតែប៉ុណ្ណោះ
សូមមិនចូលការសិក្សាអំពីសាររបស់វីរុសវិញបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងណាទៅវិញ
ចាការសិក្សាទី2ដែលវិភាគអំពី gen របស់ virus COVID-19 កើតលើអ្នកជំងឺករណីដំបូងគេបំផុតបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា gen របស់ virus មានពីរជួរA និង B តាំងតែពីដើមមកមិនមែនដូចជាការសិក្សាមុនដែលថា gen របស់ virus មាន2ជួរ A និង B ហើយ B គឺជាការវិវត្តរបស់ A នោះទេ gen 2ជួរ A និង B នេះទំនងជាលទ្ធផលនៃហេតុការណ៍ពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅពេលចម្លងមកមនុស្សតែទាំងពីរនេះគឺមានប្រភពត្រឹមផ្សារវូហានដូចគ្នានេះបើតាមការពន្យល់របស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអនាសជំនាញ
ដូច្នេះតើតាមរយៈលទ្ធផលនៃការវិភាគពីនេះតើគេអាចនឹងជួបបន្ទោចិនថាលក្ខណៈពិតឬក៏ប្រហែលនាំឲ្យធ្លាយមានរោគពីបន្តិចពិសោធន៍ទៅបង្កឲ្យមានរោគរាតត្បាតរាលដាលជាសកលហើយមិនដែលអត់សុខមិន
ចាស់សង្ឃឹមថាដោយសម្ដីសុជានិតនិយាយទៅចុះពីព្រោះដោយសុជានិតដឹងស្រាប់ហើយតាំងតែពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតពិភពលោកនឹងជិត3ឆ្នាំកន្លងមកនេះមកអ្នកជំនាញនៅតែបន្តប្រទីនប្រទងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកប្រភពដើមនៃជំងឺដ៏ចម្លែកនេះមកបំភ្លឺមនុស្សជាតិអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលចេញផ្សាយការសិក្សានេះដោយផ្ទាល់គឺលោក Michael Vorobe មានរោគវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយកាលពីឆ្នាំ2021អំពាវនាវឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវគិតគូរខ្លាំងមែនទែនអំពីសមត្ថកម្មថាមានរោគ COVID-19 ធ្លាយចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្រុងវូហានក៏ប៉ុន្តែសុជានិតនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតលោកបានបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យនៃការវិភាគបានធ្វើឲ្យលោកបដូរផ្លាស់ការវិយតម្លៃនឹងការផ្ដោតសន្និសីទក្តីសន្និដ្ឋានគិតនៅត្រឹមថ្ងៃនេះវាមិនសមនឹងទំនងតតែសោះដែលថា virus ត្រូវបានគេបញ្ជ ូលដោយប្រើវិធីណាមួយទៅទៅដល់ក្នុងកន្លែងលក់ដូរទីផ្សារសត្វនោះនេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកតែចំណែកសហនិពន្ធការសិក្សានៃវិទ្យាស្ថានស្រេបឈ្មោះលោក Christian Anderson លោកបានប្រកាសជាមួយគ្នានេះដែរថាតើយើងអាចបដិសេធទ្រឹស្ដីធ្លីមេរោគពីមន្ទីរពិសោធន៍ចិនចម្លើយគឺទេតើយើងអាចធ្វើដូចនេះបាននៅថ្ងៃណាមួយចម្លើយក៏ទេដែរក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាថាវាអាចមានសេណារីយ៉ូច្រើនហើយសេណារីយ៉ូខ្លះវាទំនងជាងក៏ប៉ុន្តែសុជីនិតគាត់បញ្យល់ថាអាចមិនមែនមានន័យថាទំនងទេដូច្នេះហើយបានជាសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវទាំងពីរគេមិនត្រូវការចង្អុលឬក៏រោគមុខអ្នកទទួលខុសត្រូវនាំឲ្យមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះទេប៉ុន្តែគេត្រូវការនៅពេលណាដែលមានជំងឺរាតត្បាតហើយគេចាំបាច់ត្រូវតែស្វែងយល់និងដឹងថាតើមានរោគវាចាប់ដើមពីទីណាដឹងថាសត្វលក់នៅផ្សារវូហានមួយណាជាអ្នកចម្លងមេរោគ19មកមនុស្សនោះវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះហានិភ័យទៅថ្ងៃមុខឬក៏រារាំងកុំឲ្យមានការជំងឺរាតត្បាតទៅថ្ងៃមុខទៀតសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដឹងអំពីចំណុចចាប់ផ្ដើមទើបអាចជួយការពារពិភពលោកពីហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នាឬក៏ការរាតត្បាតថ្មីទៀតនៅពេលអនាគតនឹងទើបអាចមានសក្តានុពលជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានច្រើនមិនមែនជាការស្រាវជ្រាវដើម្បីរោគឬក៏កំហុសដាក់នៅណាទេបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវក្រុមនេះស្វ័យបាននៅមានចំណុចអាចកំបាំងមែនសុជានិតក៏ប៉ុន្តែគេមានព័ត៌មានយ៉ាងលម្អិតខ្លាំងណាស់តាក់ទងទៅនឹងដើមដំបូងនៃជំងឺរាតត្បាតមិនដូចគំនិតទូទៅដែលគិតស្មាននោះឡើយ
ចាសសូមអរគុណច្រើនសុមិញសម្រាប់បទអន្តរកម្មលាយប់ថ្ងៃទី27កក្កដានេះ
หาตาอ้ายคลาย ំទៅយូរអូនហើយកំទៅយូរក្រែងបងបានគេបបាន
ងស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជំនុំនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា